Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobro veče, održan je trojni sastanak predsjednika Srbije, premijera Albanije i vicepremijera Severne Makedonije o inicijativi Otvoreni Balkan. Jedna od poruka je Otvoreni Balkan je najbolji put za prevazilaženje problema u regionu. U toku je sednica kriznog štaba. Prema najavama, glavna tema je odluka o produženju jesenjeg raspusta. Informacije očekujemo u toku emisije. Više pažnje danas posvećujemo takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Šta su inovatori smislili ove godine? Ko su pobednici u kategorijama srednjoškolskih i studentskih inovacija? Šta se priprema za veliko finale u decembru? Gost u studiju biće profesor Dragan Povrenović, koordinator projekta. A za naš program govore i učesnici i pobednici takmičenja, zatim prorektor Beogradskog univerziteta, profesor Ratko Ristić i novinarka RTS-a Jovana Arsenović. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Beograd je domaćin regionalne inicijative Otvoreni Balkan koju su formirale tri zemlje – Srbija, Albanija i Severna Makedonija. Pokrenuta je kako bi se omogućio ekonomski rast i bolji život građana, poručili su lideri zemalja članica posle sastanka. Predsjednik Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Albanije Edi Rama i zamenik premijera Severne Makedonije Nikola Dimitrov najavili su da će problemi u primjeni već postignutih dogovora biti ubrzano rešavani kako bi se stvorili uslovi za slobodno kretanje ljudi, robe, kapitala i usluga. Lideri naglašavaju da inicijativa nije usmerena ni protiv koga i da ostaje otvorena za sve sa Zapadnog Balkana koji žele da joj se priključe. Nikola Denčić.
Lideri Otvorenog Balkana razgovarali su u Beogradu sa privrednicima zemalja učesnica, koji su 100% podržali inicijativu, ali i naveli sa kakvim se problemima suočavaju, pre svega u izvozu i uvozu. Dogovoreno je formiranje tela za praćenje primene dogovora, što će omogućiti da inicijativa ostvari svoj pun potencijal, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Ono što je frustrirajuće, rekao bih za sve nas, to je činjenica da i ono što se dogovorimo, da nismo bili u stanju da u potpunosti implementiramo. Zato smo dogovorili danas konkretne stvari kako da to činimo u buduće. Od nečega što smatramo, a Otvoreni Balkan i u ime Republike Srbije, to mogu da kažem, smatramo velikom inicijativom, izuzetnom inicijativom koja pravi razliku i koja nije napravljena zbog Edija Rame, Nikole Dimitrova, Zorana Zajeva, Aleksandra Vučića, bilo koga drugog. Ona je napravljena zbog ljudi. Zbog ljudi koji žive i u Subotici, koji žive i u Velesu, koji žive i u Sarandi, u svakom od naših gradova, u svakom od naših sela. Mi smo danas dogovorili formiranje saveta implementacionog i dogovorit ćemo tačan sastav tog implementacionog saveta. Napraviti sastanke u narednih 7 do 10 dana ovde u Beogradu sa predstavnicima i carina, različitih agencija, fitosanitarnih, veterinarskih inspekcija, da bismo još jedan put analizirali kako nam ide slobodan protok roba pre svega. Danas smo po prvi put ozbiljnije govorili o slobodnom protoku usluga. Dakle, naš posao u narednom periodu da vidimo gde smo mi to zatajili na terenu.
Povezivanje zemalja regiona značajno će ubrzati privredni rast svih koji u tome učestvuju, naglašava premijer Albanije Edi Rama.
Suština ove inicijative jeste kako da naše ekonomije rastu, kako da se razvijaju, kako naša tržišta da rastu, koja sama po sebi ostaju mala tržišta, ali ako se integrišu međusobno, onda se ta tržišta pretvaraju u veoma važno tržište, ne samo za naša mala tržišta koja učestvuju u njemu, već su direktan uticaj na direktna strana ulaganja koja dolaze ovdje u region. Danas smo imali priliku da se direktno suočimo sa poslovnom zajednicom, sa preduzetnicima, sa distributerima iz Albanije, Srbije, Severne Makedonije i da saslušamo kakvi su im realni problemi sa kojima se oni suočavaju. Imamo, na primjer, izvoznike iz Srbije, iz Severne Makedonije, iz Albanije. Oni izvoze između ove tri pomenute zemlje i oni izvoze sveže voće i povrće ili sveže mleko. To su proizvodi koji ne mogu danima da stoje na granicama. Jasno, nije moguće da vi dođete do granice u petak uveče i onda da čekate do ponedeljka da izvezete mleko, zato što to znači da će se ono do ponedeljka od petka pretvoriti u jogurt.
Sve tri zemlje ostaju posvećene reformama na evropskom putu i žele da postanu članice Evropske unije, iako sa Skopljem i Tiranom i dalje nisu formalno pokrenuti pregovori, rekao je zamenik premijera Severne Makedonije Nikola Dimitrov.
Regionalna saradnja jeste mudar izbor, regionalna saradnja jeste pravi izbor i regionalna saradnja jeste evropski izbor. Mislim da nema nikakve dileme kada ste suočeni sa tim da s jedne strane da li da pravite neki problem ili da imate s druge strane opciju da nalazite rešenja i da pravite za sebe bolju budućnost. Posmatrano sa stanovišta država članica Evropske unije, što bolje mi budemo sarađivali u regionu, više ćemo moći da ih ubedimo da smo mi region koji neće da uveze probleme, već da smo region koji proizvodi i daje rešenja. Verujem da što odlučniji mi budemo u upravljanju iskoraka, ovo će inicijativu učiniti privlačnijom. U dokumentima koji su usvojeni na ovom sastanku rekli smo da je regionalna saradnja nije alternativa evropskim integracijama. Regionalna saradnja i saradnja služe u svrhu evropskih integracija. Ali ne bi bilo za nas zaista razumljivo ako bismo u uslovima poljuljane evropske ideje samo stajali sa strane i ne preduzimali ništa. Naprotiv, moramo da delamo, moramo da činimo napore, što će nas činiti ubedljivima u očima Evropske unije.
Će pokaže kje ne napravi pointeresni i poubedljivi i vovočite na Evropskata unija.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o uključivanju ostatka regiona u inicijativu, predsjednik Aleksandar Vučić je naveo da Otvoreni Balkan ostaje otvoren i za Prištinu, i za Podgoricu, i za Sarajevo, i da nema nikakvih skrivenih planova.
Postoje neke političke ideje, uvek su neki izbori, uvek su neka čuda i lakše je dobijati poene na mržnji prema nekome, nego na konstruktivnoj saradnji i na dobrim odnosima. Zamislite koliko bi bila lakša komunikacija da su deo Otvorenog Balkana, koliko bi bila lakša komunikacija između Albanaca iz, recimo, Preševa ili Miratovca, Lojana, Miratovca i Kačanika. Ili zamislite koliko bi bila lakša komunikacija Srbima iz Kuzmina i Bijeljine, da nemaju granicu. Da postoje državne granice između, ne znam, Srbije i Bosne i Hercegovine ili kako god, dakle, ali da ljudi mogu slobodno prolaze. Naše odnose sa Prištinom mi ćemo da rešavamo posebno kroz dijalog u Briselu, jer imamo različite viđenje.
Lideri su se u Beogradu sastali sa predstavnicima Atlantskog saveta, koji će pomoći u unapređenju saradnje u oblasti digitalizacije. Najavljeno je da će narednih dana razgovarati predstavnici carina inspekcija, dok će se sljedeći samit održati krajem godine u Albaniji.
17:14, ovo je emisija U središtu pažnje. Još uvijek je u toku sednica kriznog štaba koja je počela oko 16:00. U studiju je moja koleginica Ivanka Joksimović. Ivanka, šta je na dnevnom redu kriznog štaba?
Na dnevnom redu, kako je najavljeno, jeste razmatra se odluka o produženju jesenjeg raspusta. Sednica traje evo već sat vremena i 15 minuta. Prethodno je ministar prosvete Branko Ružić rekao da je resorno ministarstvo spremno da u okviru opštih mera u borbi protiv pandemije produži jesenji raspust na 9 dana. Dakle, u tom slučaju raspust bi trajao od 6. novembra do nedelje 14. novembra. Sa druge strane, epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon ocenio je da bi više efekta imalo kada bi istovremeno sa odlukom o raspustu bilo usvojeno i važenje COVID propusnica 24 sata, kao i ograničenje radnog vremena. Kako je rekao, medicinski deo štaba insistira na tome, jer će jedino tako moći da se vidi ozbiljan pad broja novozaraženih. Inače, epidemijski pokazatelji u Srbiji su, osim broja preminulih, u blagom padu. Ipak, situacija u zemlji i dalje je teška i kako se vidi i kako je rečeno, sve više dece je obolelo od COVID-19.
Da, još nemamo informacije šta je krizni štab odlučio. Ukoliko ih budemo imali u toku ove emisije, mi ćemo to naravno odmah prezentovati našim slušalcima. Hvala najlepše, bila je ovo koleginica Ivanka Joksimović. Slušate emisiju U središtu pažnje, a gost emisije je profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao, naravno, i po ko zna koji put ćemo upravo na ovim talasima govoriti o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju kao jednom državnom projektu koji svima pruža šansu i svi koji nas slušaju bi trebalo da dobro načulje uši ili možda čuju i svoju šansu.
Da. A evo kako ćemo govoriti. Sam proces takmičenja je u punom jeku, pripremaju se sada, čini mi se, polufinala, zatim i finale, veliko finale u decembru, o tome svemu ćemo pričati, u kategorijama najboljih studentskih i srednjoškolskih inovativnih ideja već se znaju pobednici, pa ako se slažete, ja bih da prvo damo reč najuspešnijim takmičarima.
Naravno.
Vladimir Krsmanović, student iz Novog Sada, član je tima Panonska posada Lara, koji je pobedio u kategoriji studentskih inovativnih ideja. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan.
I čestitam na pobedi za početak.
A puno hvala.
A drugi sagovornik nam je Nikola Teomirović, učenik elektrotehničke škole Nikola Tesla iz Beograda i član tima koji je pobedio u kategoriji srednjoškolske inovativne ideje. Nikola, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Čestitke i vama. Kako se vaš tim zove?
Naš tim je Eko Hive, u prevodu ekološka košnica.
Ekološka košnica. Dobro, vratit ćemo se toj košnici. Ajde sada da čujemo, Vladimire, od vas. Šta je vaša inovativna ideja?
Naša inovativna ideja i prototip koji smo razvili je jedan sistem koji je namenjen da spašava ljude koji padnu sa broda u vodu. To je jedan ozbiljan problem koji se javlja u industriji i predstavlja glavni uzrok smrtnosti na brodovima. Naš sistem i ta naša deo koja je pobedila na takmičenju predstavlja način da se takve nezgode detektuju jako brzo. Unutar nekoliko sekundi od nezgode, svi na brodu od kapetana posade pa do spasačke službe na obali treba da znaju šta se dogodilo i da su spremni da vas spasu.
A kako funkcioniše taj vaš uređaj?
Da sad ne idem previše tehnički detalje, a se stoje se neka tri osnovna dela. Prvi deo je narukvice koju nosi svaki član posade ili turista ili manje više bilo koliko je na brodu. I te narukvice prati šta vi radite, prati vaše stanje, da li ste u opasnosti ili ne. Kada se dogodi nezgoda, ona šalje informacije jednom uređaju koji stoji na mostu broda. Taj uređaj na mostu broda kada dođe do nezgode, obaveštava sa alarmom da su posade i sve ostale, a potom obaveštava i sve koji su povezani naš sistem, što su obalska straža, vlasnik broda i te druge spasačke službe.
Sjajno. Hajde da čujemo od Nikole. Nikola, dakle, ekološka košnica. Šta je to?
Da, ekološka antivarozna košnica. Naš tim je uvideo veliki problem u svetu pčelanstva, a to je varoa. Kako naši kućni ljubimci psi i mačke imaju krpelja, tako i pčela dobila krpelja ljudskom nemarnošću koji se trgovinom pčelinjih društva raširio s Azije na ostatak svijeta i predstavlja ogroman problem. 45% pčelinjih društava godišnje ugine ako se pravilno ne tretiraju protiv varoje. Naš tim je u sumu naše znanje iz elektrotehnike, programiranja, napravio unapredio sam tretman računarom koji odredi taj tretman u najpovoljnijim uslovima i tako podiže efikasnost tretmana 95% i tako smo ušli u sam vrh tih tretmana koji već postoje na tržištu, pritom ispunjavajući sve ekološke uslove.
Mm-hmm. Nikola, kakvi su vaši utisci eto o ovom takmičenju u kome ste učestvovali ove godine?
Pa dosta novog znanja smo, pored našeg bazičnog znanja iz tehnike, stekli smo veliko znanje iz ekonomije, tako da ćemo u budućnosti znati kako da plasiramo naš proizvod na tržištu. Pozivam naravno sve moje vršnjake da se prijave novom takmičenju, jer će im napraviti veliku prekretnicu u životu, kao što i meni sada učinilo. Pozivi za gostovanje u emisije, reklama našeg proizvoda, tako da veliki pomak za nas.
Mm-hmm. Vladimire, kakav je vaš utisak? Šta ste vi naučili? Šta je glavno što ste naučili tokom ovih svih ciklusa obuke za samo takmičenje?
Nama ovo takmičenje i trenci su definitivno jako mnogo pomogli. Naš tim je prosto tako napravljen da smo sva četvorica programeri sa istog smjera, sa računarskih nauka, sa PMF na ovom sadu. I ako smo se snašli razne opcije s tim, kažemo, biznis stvarima, treninzi su nam jako mnogo pomogli da to efikasno radimo. A iskreno, pored treninga, još više nam sam pomogla konsultacije, koje su bile organizovane manje više svaki put pred neki korak, gde smo dobili savjeti šta sam promašao i šta sam pogodili kako to dobro radimo.
Mm-hmm.
Tako da je jako mnogo pomoglo.
Vladimire, kome ćete vi ponuditi vaš proizvod?
Pa neki naš cilj je da kroz sljedećih 6 mjeseci završimo razvoj ovog prototipa, a ideja je da ponudimo naše uređaje raznim potencijalnim kupcima, od firma brodogradnji do obalskih gradova, firmi koje se bave logistikom, kruzarenjima i drugima. Mi već imamo saradnje s jednom norveškom firmom, tako da potencijalni kupci su najmanji problem trenutno.
Mm-hmm. Nikola? Ekološka košnica, kome će biti ponuđena?
Naravno, pčelarima, veliki vetar u leđa, vidimo tome što je Srbija zemlja sa najvećim brojem košnica po glavi stanovnika, jedna košnica dolazi na 7 stanovnika, tako da oko tržišta se ne trebamo brinuti.
To je baš zanimljiv podatak. Da, evo nismo znali.
Kontaktirali smo SPOS, Savez pčelarskih organizacija Srbije, i sa njima smo saznali da naše ministarstvo poljoprivrede vraća do 50% uloženog u domaću kupovinu naših poljoprivrednika domaćih proizvoda, da li to bilo svetog pčelarstva ili poljoprivrede, tako da za taj vid plasmana proizvoda se ne brinemo.
Da. Vladimire, šta je preporuka za vaše kolege? Ko po vama treba da se uključi u ovo takmičenje?
Pa ja mislim da stvarno ovo takmičenje je otvoreno za sve. Sve što potrebno je relativno ok ideja i to krene samo od sebe. Mi kad smo krenuli, bilo je potpuno drugačije. Ova naša ideja se polako krčkala već neko vreme, ali dobila ovaj oblik koji je trenutno ima i koji je dosta uspešan tek kada je počeo takmičenje. Tako da stvarno ne treba mnogo zakrenuti, a kad krene, onda više nemate brige.
Mm-hmm. Nikola, da čujemo i vaše mišljenje.
Pa naravno,
ko bi mogao da učestvuje? Kome biste vi sada uputili poruku?
Pa svim mojim vršnjacima, svim srednjoškolcima. Možda neće pobediti, ali svakako tokom ciklusa takmičenja saznaće mnogo toga. Naravno, pored ovoga želim sada dodati još jedne lepe vesti. Jutro smo dobili vesti iz Rusije da smo pobedili na profstar takmičenju koje organizuje Univerzitet Lomonosov u najboljim startupovima, tako da
Čestitke Nikola, još jednom, čestitke još jednom, Nikola, sjajna vest. I hvala vam na ovom razgovoru i uključenju u emisiju U središtu pažnje, Vladimir Krsmanović, student iz Novog Sada, Nikola Teomirović, učenik elektrotehničke škole Nikola Tesla iz Beograda. Profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja, gost u studiju. Profesore, kakvo je vaše mišljenje o ovome što su smislili timovi koje su evo sada predstavili Vladimir i Nikola, dakle uređaj koji pomaže da se detektuje ako neko sa broda padne u vodu i sa druge strane ekološka košnica, ako sam dobro razumela, koja čuva pčele od krpelja.
Upravo smo imali prilike da čujemo dva mlada čoveka koji su pre svega ono što su stvorili, što su imali kao ideju, koja je već na korak od same realizacije, objasnili i prezentovali našim slušalcima na najbolji mogući način. Dakle, imali su prilike da čuju jedan pre svega korektan, lep, ne novo komponovani jezik kojim su oni to izložili. Oni su sve to, pored svega onoga što su dakle učili na takmičenju, naučili i taj segment, dakle kako na najbolji mogući način prezentovati svoju ideju.
A to su sada sjajno uradili, čuli smo.
I to su zaista lepo uradili. Mm-hmm. Pored toga, dakle, oni su samo pobednici i takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju nikada nije imalo isključiv fokus na pobednicima. Nama su svi oni koji su dakle učestvovali od samog početka, ove godine su oni do 15. marta imali rok da se prijave, prošli su sa nama, dakle, od 15. marta pa do 7. oktobra praktično, jedan niz različitih obuka, naučeni su kako je tu svoju ideju, inovativnu ideju, potrebno na određeni način još i doterati, poboljšati, šta sve to treba da nauče da bi od te ideje već koliko sljedeće godine zakoračili u ovu višu kategoriju koja se naziva realizovana inovacija, dakle, da mi taj sistem koji će spašavati ljude na brodovima jednostavno već vidimo napravljen, realizovan, a ovdje moram samo da kažem da je Vladimir jedan od momaka koje sam slučajno zapazio 2018. godine još na prvom našem takmičenju koje smo organizovali za srednjoškolce i kada smo se sad ponovo sreli u rektoratu Beogradskog univerziteta na samom finalu, ja sam naravno pitao da se to vi, tada naravno, ja sam naklišao stepenik po stepenik. Upravo, kroz srednjoškolske inovativne ideje, preko studentskih, očekujemo ga do godine već o ovome. Nikola je jedan momak koji je zaista pokazivao fantastičnu energiju i pre samog početka finala. I on je sa svojom ekipom žarko želeo da pobedi. Međutim, svi oni koji su, a imali smo ih preko 88 timova, dakle, ove godine, koji su se u toj kategoriji takmičili, su pokazali i entuzijazam, i želju da to dovedu do kraja, i zaista volju i sposobnost da neke nove stvari nauče koje se na drugim mestima, kao što je Nikola rekao, ne mogu učiti, mogu se tu naučiti.
Aha, kad kažete 88 timova, da li ste vi zadovoljni tim brojem? Kakav je zapravo odziv mladih studenata i srednjoškolaca?
Pa upravo mi smo iz godine u godinu, kako smo krenuli od 2018. godine. Mi smo dakle 2010. godine započeli naš početak je bio te godine da se obraćamo srednjoškolcima pre svega. Međutim, zbog raznog niza okolnosti ponovo smo to oživili 2018. i mi smo dakle imali jedan onako određen broj kojim nismo bili zadovoljni iz prostog razloga što znamo da imamo veliki broj i srednjih škola, da fakulteti također i te kako mogu da iznedre mnogo više timova. Ali iz godine u godinu, dakle, mi napredujemo, mi smo za ovu godinu imali 80% više prijavljenih nego prošle godine, što je, dakle, strahovito veliki pomak za sve nas. Očekujemo, i upravo ova emisija i služi tome, da pokažemo te mlade ljude, odnosno da ih prezentujemo na najbolji mogući način, njihove inovacije, ali da svi oni koji nas slušaju, od direktora škola, od roditelja, od samih učenika, od onih koji su na lokalu zaduženi za razvoj upravo obrazovanja, kreativnosti, da spoznaju u ovom trenutku da postoji šansa koju država pruža na poseban način. Dakle, ovo je državni projekat koji traje punih 17 godina i koji realizuju, dakle, državne institucije pre svega. uz pomoć naravno ljudi koji to vode i koji su to organizovali, koji unose svoje i određeno znanje i iskustvo i intelektualnu svojinu koja se rađava iz godine u godinu, dakle da svi oni imaju šansu da okupe te svoje mlade timove pre svega, da im pružimo šansu, jer to je najveće zadovoljstvo. Kada vidite da mladi ljudi, dakle jednostavno širom otvorenih očiju, gledaju šta je to što treba da nauče i kada vidite u tim očima, aha, da su oni to shvatili i da znaju kako će to da primene. Jer ovo je zaista jedna lepa škola koja nije teorijska, nije suvoparna, nego je direktno vezana, dakle, za primenu, da li nešto, dakle, može naći svoje mesto i kako ja to mogu na najbolji mogući način da nadogradim na neko obrazovanje koje sam imao prethodno.
Da. E sad, kako o svemu tome razmišlja naš sledeći sagovornik, profesor Ratko Ristić, prodekan Beogradskog univerziteta, to ćemo čuti za nekoliko trenutaka. Ove godine finala takmičenja za najbolje inovativne ideje za srednjoškolce i studente održana su u rektoratu Beogradskog univerziteta. Moj sagovornik je prorektor Beogradskog univerziteta i dekan Šumarskog fakulteta, profesor Ratko Ristić. Profesore Ristiću, dobrodošli u naš program.
Hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Evo, danas razgovaramo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, a glavna ideja i cilj projekta je da se što više ljudi, naravno pre svega mladih ljudi, uključi u inovativni način i rada i razmišljanja. Koliko Beogradski univerzitet ima sluha za to?
Univerzitet u Beogradu kao jedna od odrednica svog rada ima upravo davanje akcenta na sve ono što se tiče inovacija, novih tehnoloških rešenja, novih patentnih rešenja, stvaranja inicijalnih start-up kompanija u kojima će mladi kreativni ljudi, srednjoškolci, studenti doktorskih studija moći da na pravi način svoje kreacije u domenu inovacija pretoče u konačne finalne proizvode. I praktično to je jedan od najbržih načina da naša zemlja premosti jedan ipak primetan tehnološki jaz koji je napravljen u poslednjih 2 do 3 decenije i na ovaj način mi možemo veoma lako i veoma brzo uz jedan organizovan, koncentrisan napor da se priključimo onima koji su u tome najrazvijeniji u svetu. I upravo zbog toga Univerzitet u Beogradu je podržao da se u rektoratu 7. oktobra ove godine održi to finalno takmičenje koje su organizovale kolege sa Univerziteta u Beogradu, profesor Dragan Povrenović sa Tehnološkog fakulteta i profesor Vojin Šeng sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. I praktično prisustvo svih tih mladih ljudi koji su obrazlagali svoje vrlo kreativne ideje, koji su pokušali da uvere auditorijum u vrednost onoga na čemu su jako dugo, veoma vredno radili, je samo jedan od segmenata u razvoju tog novog inovativnog pristupa u našoj zemlji. Ja bih voleo da podsjetim da mi imamo jedan vredan tehnološki park, to je Tehnološki park Beograd, čiji su osnivači naše Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, grad Beograd i naravno Univerzitet u Beogradu. I osnivaju se tehnološki parkovi, inovacioni centri i u Nišu i u Čačku. Imamo ovaj veoma napredan inovativni centar i tehnološki park u Novom Sadu i mislim da je to trend koji se polako širi Srbijom i mislim da će nam to doneti dosta dobrih materializovanih ideja koje će na neki način podići i opšti istraživački i tehnološki i privredni nivo naše zemlje.
Profesore Ristiću, dugogodišnji ste profesor, a i dekan Šumarskog fakulteta. Kako bi se vaši studenti mogli više motivisati upravo da učestvuju u ovakvim projektima. Šumarstvo i jeste domen u kome bi inovacije svakako bile dobrodošle.
Pa kao neko ko je profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ja moram da konstatujem da mi na jednom našem odseku, to je odsek za tehnologije drveta, imamo jedan izuzetno uspešan kreativni tim koji se bavi dizajnom nameštaja. I oni su dali u poslednjih 15 godina jako veliki broj rešenja koja su odnela nagrade na najprestižnijim svetskim sajmovima dizajna. Taj tim vodi naša profesorka Jelena Matić i ona je gotovo sve te projekte realizovala u saradnji sa svojim studentima i osnovnih i master i doktorskih studija. I praktično materializacija svih tih novih rešenja je inicijalno začeta kod naših studenata, a profesorka Matić je naravno uz logistiku koju je pružio Šumarski fakultet i u određenoj meri naše ministarstvo jednostavno uspela da se ta rešenja prikažu na najprestižnijim svetskim sajmovima i izložbama koje se odnose na dizajn nameštaja i moj fakultet je, zahvaljujući tome, dobio zaista veliki broj priznanja. Naravno, i ostali odseci imaju veoma mnogo prostora da učestvuju u tome, pogotovo oni odseci koji se bave biološkim i nekim biotehničkim rešenjima u zaštiti prostora, u ublažavanju efekata ovih klimatskih anomalija i verujem da ćemo u tom smeru u vrlo skorom vremenskom periodu doći do nekih lepih rezultata.
Profesore Ristiću, hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Bio je ovo profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta i prorektor Beogradskog univerziteta. Sedamnaest je časova 43 minute. Nastavit ćemo razgovor o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Važne vesti stižu ovog posle podneva. Završena je sednica kriznog štaba. U studiju koleginica Ivanka Joksimović. Ivanka, šta je odlučeno?
Odlučeno je kada je reč o raspustu o školama, dakle ne kao što je prethodno najavljeno od 6. do 14. već se raspust će duže trajati, ali od 8. do 12. Takođe doneta je i odluka vezana za COVID propusnice. Do sada se COVID propusnice su bile potrebne u ugostiteljskim objektima od 22 časa. Sada je proširen vremenski period, tako da će biti potrebne od 20 časova, ali će svi ugostiteljski objekti moći da rade 24 sata. Ova mera stupiće na snagu u ponedeljak i, kako je rečeno, ugostiteljski objekti će biti strogo kontrolisani, a oni koji ne poštuju ovu meru, sankcionisani.
Hvala, bila je ovo Ivanka Joksimović. Profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, je gost emisije U središtu pažnje. Malo pre smo čuli profesora Ristića, prorektora Beogradskog univerziteta. Ajde da vas to pitam, koliko za samo takmičenje znači to što su se finala održala u zgradi rektorata? U stvari, koliko znači ta podrška Beogradskog univerziteta?
Pre svega, celo takmičenje organizuju institucije, znači Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu i sve druge državne institucije koje su spremne da pomognu i koje žele da pomognu sve ovo što radimo već koliko godina. I naravno da svima, pre svega učesnicima koji su imali to zadovoljstvo da u onoj prelepoj svečanoj sali rektorata Univerziteta u Beogradu budu u finalu, možda će već koliko sutra sebe videti kako sede i primaju možda diplome doktorata koje se inače tu dodeljuju ili učestvuju u radu nekog od veoma važnih tela na univerzitetu. Dakle, sam taj osjećaj da su ušli u jedan tako lep prostor koji ima svoju istoriju i tradiciju nam je zapravo dao jedan poseban vetar u leđa i ja sam siguran da ćemo mi i u sljedećim godinama zaista imati još bolju podršku Univerzitetu u Beogradu ali i Univerzitetu u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu, u Kragujevcu i svih drugih univerziteta u Srbiji, da ne samo kroz ovu, kako volim da kažem, infrastrukturnu podršku nam daju, dakle, vetar u leđa, već i da u što većoj meri animiraju svoje studente da oni uzmu učešća u svemu ovome što radimo. I upravo smo i kod kolege, na primjeru koje je izneo kolega Ristić, videli kako su studenti zapravo pokrenuli jednu inicijativu, kako ja to volim da kažem, vukli profesore za rukav i rekli imamo neku ideju, hoćemo to da realizujemo, hajde da napravimo, da uradimo zajedno. I dakle, takva jedna sinergija studentskog, širokog spektra ideja i profesorskog iskustva na svakom fakultetu može dati neki rezultat. I ovdje ne bih se vezao, dakle, mi se zovemo takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, ali smo otvoreni. I zaista bi bilo prelepo kada bismo mi mogli da dobijemo i određena inovativna rešenja i u svim drugim segmentima. Zašto ne bi i društvene i humanističke nauke pristupile celoj ovoj priči sa jednog inovativnog aspekta i predložile određene inovacije.
A njihov odziv je u stvari nešto manji u odnosu na prirodne.
Njihov odziv je, mogu reći, zanemarljiv. Dakle, ja ovim putem ih pozivam da o tome razmisle, jer jedino svi zajedno i ukoliko počnemo u što većoj meri da se zaista bavimo dobrim studentima, na univerzitetima, u školama, mi više pažnje posvećujemo kako da one loše nekako izvučemo do kraja, da ih vučemo i evo ajde kako nekako da završe, nego što onim dobrim posvećujemo pažnju, nego što njih stimulišemo da zaista postanu prave lokomotive sutra razvoja i da onda među njima možda i prepoznajemo one koji će, kao što je nekad Srbija u davne vremena radila, slati te ljude na školovanje, da se obuče i nauče. Vreme strahovito brzo leti i za 4 godine, ukoliko pošaljem određen broj ljudi na elitne univerzitete u svetu, da bi neki posao naučili, mi već onda koliko sutra možemo imati strahovitu korist od tih ljudi. Da ne izvozimo tu pamet, da ne izvozimo mozak, već da zapravo uvozimo kroz takve ljude znanje.
Profesore Povrenoviću, rekli ste 17 puta je već održano takmičenje. Iduće godine slavite punoletstvo. Biće 18. put, ali već evo druga godina za redom ceo projekat odvija se i u uslovima epidemije. Kako to utiče na sam tok i kvalitet takmičenja? Koliko ste zadovoljni ove godine?
Pre svega, uslovi u kojima smo radili su imali svojih velikih nedostataka, upravo zato što nemamo direktnu komunikaciju. Međutim, mi smo uspeli, dakle, da svojim pristupom sve to nekako malo okrenemo, pa smo imali i velike koristi od ovakvog načina rada i od ovakvog pristupa. Dakle, mi putem internet komunikacije, putem ovih aplikacija koje su već odomaćene i u našem narodu, svi su čuli za Zoom ili za već neke druge aplikacije kojim se mogu raditi određene konferencije, smo uspeli, dakle, da sve te naše takmičare koji žive širom Srbije, da ih motivišemo da se i na taj način uključi. Mi smo sve, dakle, naše programe koje smo imali uspeli da putem tih aplikacija odradimo i da dođemo prošle godine do finala koje smo također radili preko Zuma, iako je to, dakle, snimano, RTS je to emitovao kao finale kao i svih prethodnih 15 godina i dakle to 16. koje smo imali je odrađeno potpuno u skladu sa svim pravilima, svim uslovima, ali je urađeno preko Zuma.
Da, ajde ovde da vas zaustavim kad spominjete finale i RTS. Veliko finale biće održano I ove godine, kao i svih dosadašnjih, u organizaciji RTS-a, dakle u našoj kući, a voditeljka finala, kao i prošle godine, bit će moja koleginica Jovana Arsenijević. Jovana, dobar dan.
Dobar dan i dobroveče svima vama. Pre svega žela bih da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda i sve vas u emisiji.
Jovana, kako će izgledati finale? Jer možeš to da nam otkriješ?
finale će sasvim sigurno biti inovativnije u odnosu na prethodne godine, pošto su naši profesori, dragi Dragan Povrenović i Vojin Šenk, zaduženi za kompletnu organizaciju, i tako da verujem da ćete se i vi iznenaditi i da će svi gledaoci uživati, i timovi naravno, u sve nas.
A kakav je tvoj utisak o dosadašnjem toku takmičenja? Ti si bila voditelj i u rektoratu kada su izabrani ovi sjajni takmičari, pobednici koje smo mi čuli danas u emisiji.
Tako je, imala sam tu priliku da učestvujem, evo već treću godinu za redom sam deo takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji, i zaista svaki put me impresionira koliko naučnika je tu u našoj zemlji i u našem okruženju pre svega. Jako mi je drago i da je država prepoznala jedan ovakav projekat i potencijal nauke koji će nam sasvim izvesno u budućnosti biti neophodan. Takođe, prošle godine imala sam priliku da budem na terenu, lično upoznam timove i njihove inovacije, i dešavalo mi se tih dana da sam sve te informacije u svojoj glavi negde procesuirala i mislila, ja moguće da su se ovi ljudi setili da izmisle tako nešto. Neke stvari sa moje strane su mi jako abstraktne, možda ih ne razumem, ali se izuzetno trudim. Međutim, kod svih prepoznajem jednu istu nit, a to je ta želja i inovativnost. Po mom ličnom ukusu, najviše volim inovacije koje se tiču zelenih tehnologija i koje direktno utiču na zaštitu životne sredine, a kako vidim nakon ove tri godine, koliko sam deo takmičenja, takvih inovacija je sve više.
Evo, čuli smo sad i za, Jovana, čuli smo i za ovu eko košnicu koju su smislili srednjoškolci. To delo je baš zanimljivo.
Jeste, to su stvari njihove inovativne ideje, to nije da kažem inovacija pošto se radi o srednjoškolskom timu, to je pre svega ideja, marketing i biznis plan kako bi nešto moglo da se razvije, ali verujem da će svi oni nekdo u budućnosti raditi na tome i tu svoju ideju prevesti, da kažem, u delo.
Hvala puno, ovo je bila Jovana Arsenović, moja koleginica iz RTS-a. Jovana, vidimo se 24. čini mi se decembra.
Tako je, želim svima sreću.
Pozivamo mi naše slušalce i vaše gledalce da prate finale koje svake godine bude, eto, izuzetno i neizvesno i zanimljivo. Profesore Povrenoviću, hajmo sada, eto, uoči finala da kažemo i kakve nagrade su predviđene ove godine, ko će biti u žiriju?
Mi, dakle, svake godine pokušavamo da nagradni fond, evo, kao što malo preko ste, slavimo punoletstvo do godine, kada budemo krenuli sa takmičenjem, da ih uvećamo, i te nagrade zaista su obezbeđene iz budžeta Republike Srbije. Mi se trudimo da u što većoj meri uključimo i druge koji bi možda svojom spoznajom da nešto treba pomoći i nešto treba nagraditi, ako je, na primjer, u oblasti kojom se neka kompanija bavi, ukoliko želi da da podstrek nekom timu koji je nešto napravio, apsolutno smo otvoreni. Mi smo u prethodnom periodu imali nekoliko puta, dakle, jedna onako zaista dobru podršku velikih kompanija u Srbiji, i upravo, kao što rekoste malo pre, zbog uslova korone, u ovom trenutku smo to malo smanjili, upravo tu komunikaciju. Jednostavno, sve ovo nas malo više vezuje i ograničava, ali sam siguran da upravo zato što našom upornošću i pre svega upornošću naših takmičara opstajemo ovoliko godina, da smo mi stvorili jednu dobru potku koja je na svojim čvrstim temeljima, mi trajemo, i nadam se da ćemo i u budućnosti još više proširiti krug onih koji će u tome učestvovati.
Imate li uvid, recimo, kako su prošli prošlogodišnji finalisti? Sećamo se tu onog biorazgradivog, čini mi se, stiropora, bilo je tu sjajnih stvari prošle godine. Da li vi sad imate komunikaciju sa njima? Da li znate kako su i gde su plasirali svoje proizvode?
Pa upravo je srž ovog takmičenja što se ne završava sve nakon jedne godine, već svi oni koji su u našem sistemu, a ove godine ja mislim da ćemo imati već 10.000 tog učesnika kada budemo završili sve za ovih prethodnih 17 godina, dakle, mi njih pratimo na najbolji mogući način, dobijamo informacije od njih. Evo, kada ste pomenuli prošlogodišnjeg pobednika, upravo čekamo da se vrati iz Dubaja sa vestima kako je prezentovao svoju inovaciju upravo na ovoj izložbi koja je u toku još uvek, da. Tako je, i da vidimo šta se događa, dakle, sa njihovom inovacijom. Koliko će zapravo tržišta već osvojiti, to je nesumnjivo jedan kvalitetan proizvod koji ima dobru perspektivu i sad je samo pitanje. Svi oni koji su bili prošle godine u finalu su zapravo već na tržištu i oni mogu da pokažu da. Šta je to što radi.
A za sam kraj emisije, ajde, ja se postavljam sad u situaciju slušalca ili slušateljke koja ima ideju ili iz domena IT tehnologija, poljoprivrede, recimo kao što su one mašine za branje voća, hranilice za ribe, eto, prosto podsjećamo se i nekih drugih patenata. E sad ja imam ideju, kako da stignem do takmičenja?
Na najjednostavniji mogući način, dakle, samo izlaskom na sajt inovacija.org može se posjetiti naš sajt, tamo se mogu dobiti sve informacije na koji način je potrebno da se formira tim, kada se prijavljuje. I samo da budemo sada potpuno precizni, dakle, mi smo još uvek u toku 17. po redu takmičenja, to finale koje će biti održano krajem decembra i kruna našeg takmičenja koje se održava u kategoriji realizovanih inovacija. I za razliku od ovoga što su srednjoškolci i studenti radili, dakle, paralelno teče od 5. maja kada je bio rok za prijavu, ciklus u realizovanim inovacijama, dakle, oni su upravo sada završili tehničke recenzije, dobili smo 12 onih timova od kojih ćemo dobiti 6 finalista. Upravo 24. novembra je predviđeno za tih 12 timova jedno žiriranje gde ćemo mi upravo procenjivati pre svega sposobnost tih timova da naprave kompaniju, da izađu na tržište. Ne da li je to, svih 12 je već napravljeno, to je sve u funkciji, to sve radi. Ali ćemo među finalistima zapravo tražiti one koji imaju najveći tržišni potencijal. I tek onda, kada i njih, dakle, vidimo u direktnom prenosu u finalu, vidjet ćemo, dakle, među njih 6 ko je taj ko zaslužuje da nosi titulu pobednika. Ali, nošenje titule pobednika je samo lepo za onaj trenutak kada se takmičenje završava i da kažemo uslovno čas za samo to finale i naravno da se to pominje. Naši pobednici su svi oni koji su izašli na tržište. I ako neko, kako rekao ste, u ovom trenutku ima neku ideju, on samo treba, dakle, da bude dovoljno uporan, da napravi svoj tim, da izađe na sajt, da se prijavi. Već početkom godine ćemo mi objaviti početak takmičenja. Sada svi mogu dobiti samo informacije da se pripremaju. I ovo jeste trenutak da pozovemo i srednjoškolce, i studente, i sve druge koji imaju neku svoju inovaciju, da se pripremaju za učešće. Jer se ne može danas dobiti informacije, a sutra se ja prijavim. Jednostavno, to je jedan ciklus, to traje. I zaista ovim putem želimo da ih pozovemo sve, da bismo svi zajedno ovu našu predivnu zemlju gradili da bude još bolja i još uspešnija.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji. Vidjet ćemo se ponovo krajem decembra i dalje pratimo takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Gost emisije je koordinator takmičenja, profesor Dragan Povrenović. Ekipu koja je bila sa vama ovog popodneva i koja je realizovala emisiju U središtu pažnje čine producent Bojana Tufekđić, majstor tona Miša Milanov, urednik i voditelj Ivana Tribićević. Želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograd.